If you win the 2020 election, what would you say in your first call with Russian President Vladimir Putin?
It's morning again in America.
I want to say
I'd say I'm sorry to meet your guy.
For me, a few hours ago, this campaign came to an end.
President of the United States!
I, Donald John Trump,
will not make age an issue of this campaign.
You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream about Biden.
Okay, America great!
Hei, og velkommen til nok en debattspesial av 2020, Norges største, beste og eneste podcast om amerikansk politikk og veien til Det Hvite Hus. Mitt navn Are Togoflaten, redaktør av amerikanskpolitikk.no, og med meg så har jeg kommentator Vårin Alme.
Hallo.
God morgen.
God morgen.
Klokken halv seks, tidlig torsdag morgen. Vi har begge fått med oss den femte runden med demokraternes TV-debatt. Det har vært 10 kandidater som har stått på scenen i Atlanta, Georgia. Vi skal ta for oss hvem som har gjort det bra, hvem som ikke har gjort det fullt så bra som vanlig. Men først vil jeg takke de som støtter oss på patreon.com/ampol. Siden forrige debattspesial så har vi fått med oss Johannes, Dag, Andreas, Kari og Birgitte. Det veldig hyggelig. Og på patreon.com/ampol så kan du lese litt mer om hvordan du kan støtte oss med noen få dollar i måneden mot å da få spesialutgaver av denne podcasten her. Vi spilte blant inn en om riksrettprosessen tidligere denne uken. Da kan du også få litt merch sendt i posten. Men Vårin, vi har jo vært gjennom slike debattspesialer tidlig på morgenen før, og av erfaring så det lurt å få unna det viktigste først, før det blir tydelig hvor trøtte vi Din overskrift etter denne debatten?
Jeg tenker at nå som jeg har sett 5 debatter, såpass tett opp i hverandre, og med ja, litt varierende kandidater, men allikevel mye av de samme kandidatene, så vil det bli, vi trenger ikke alle disse debattene.
det er enig med. Jeg skrev og snakket litt om det internt, og twitteret så om det, at jeg føler jeg har sett denne debatten før, inkludert Bernie Sanders, I wrote damn bill, og flere momenter som jeg har vært gjennom tidligere. Min overskrift vil nok gå på at topp 5 i nominasjonskampen krystalliserer seg. Det Biden, Warren, Sanders, Buttigieg og Klobuchar, som det står om, slik det ser ut nå. Og så har vi en debattscene der noen ikke får plass neste gang, og der et par av kandidatene virkelig gjør sitt ytterste for å vise hvorfor de hører hjemme på denne debattscenen. Så vi kan jo gå rett på. Hvem styrka seg mest, eller hvem hadde den beste debattopptreden, sånn som du så det?
Jeg synes nok at altså toppskiktet gjorde det så bra som de trenger å gjøre det for å holde seg stabile, og det har jo egentlig vært tilfelle også i de tidligere debattene. De topp 4 har jo holdt seg stabile lenge, men jeg synes også at særlig 3 andre gjorde en veldig solid innsats i natt, eller ja, i natt for oss da, og det var altså Amy Klobuchar, og så synes jeg også Cory Booker hadde en veldig bra debattopptreden. Og jeg synes Yang gjorde sin beste debatttittel.
Andrew Yang, som får spørsmål om hva han ville sagt til Putin, smiler litt før han kom med en god onliner. Viser hvorfor han hører hjemme her, at han har klart å takle dette debattformatet, selv om det tok en halvtimmes tid før han i det hele tatt fikk ordet. Det gjaldt også Tom Steyer og Tulsi Gabbard, noe som sier at de ligger nok så langt bak, prioriteres ikke av moderatorene på samme måte som de andre. Jeg synes også Amy Klobuchar, senatoren fra Minnesota, gjorde det bra. Hun fikk et oppsving etter forrige debattrunde med bedre målinger og mer pengeinnsamling. Hun kan håpe at det samme skjer nå, at hun kan klatre enda mer i Iowa, nå som det virkelig er viktig å vise til at man faktisk henger med. Jeg synes også Cory Booker gjorde det bra. Ikke helt sikker på hvorfor han ikke slår han mer enn det han gjør. Han har hatt flere gode debattopptredener. Han er solid, han er positiv og skarp.
Han fokuserer mye på fattigdom og på diskriminering og ulikhet, og det burde jo være veldig populære saker for demokraterne akkurat nå.
Skulle tro det, men allikevel så det et eller annet der som ikke helt fenger, tydeligvis. Men han ga jo i hvert fall gjorde det han kunne for nå å få ny mulighet da, fra, fra velgerne. Men Pete Buttigieg var jo han som på forhånd de fleste hadde tenkt at det kom til å bli mye rundt, for det som sikkert satt penger på at han kom til å bli angrepet. Det tok sin tid, men til slutt så kom det noen angrep litt sånn fra ingenstedsen fra Tulsi Gabbard, som han viftet vekk ganske effektivt, og med litt tror han synes det var litt gøy å gjøre det også, også fra, fra Amy Klobuchar, som hadde noen hun sa vel at han var en lokal valgt leder, og hun setter pris på det han har gjort, men selv om han sier alle de riktige tingene, så har hun faktisk gjort det i Washington og kan vise til det, mens Buttigieg's comeback der var at mer enn 100 års Washington erfaring på scenen stått at han ikke en del av det, selv om han da ikke nevnte hvor mange år Biden og Bernie representerer det.
Ja, og bakteppet her jo at i forkant av denne debatten så har det kommet flere målinger fra de tidlige delstatene som skal stemme i nominasjonskampen, blant annet Iowa, der Pete seiler opp forbi Biden. Skal det sies at det er målinger som ikke nødvendigvis inkluderer så mange respondenter, særlig da den i New Hampshire som har kommet ut, som viser at han leder. Men det er jo absolutt et varsel til de andre kandidatene, om at han kanskje den de trenger å slå, og derfor ventet jo at han kom til å skape en litt annen dynamikk i natt. Da. Jeg synes ikke egentlig han gjorde det, bortsett fra disse angrepene som da kom fra Tulsi Gabbard, som jeg synes egentlig var en gavepakke til Pete, for han kler veldig godt den der moralsk forarget rollen. Han blir veldig effektiv, og så synes jeg også at Amy Klobuchar var smart i sin kritikk mot ham, fordi at selv om den er spot on fra hennes side, det reflekterer åpenbart noe som kommer til å være en styrke for henne, så er den ikke hard nok til at hun fremmedgjør noen eller sår splid. Dette er lett noe hun kan hanke inn igjen dersom det blir noen muligheter for samarbeid senere. Så, også for det demokratiske partiet, altså at vi har sett en veldig sånn vennlig tone i stor grad i debatten hittil, mye fordi at de som leder åpenbart ønsker det sånn, i hvert fall så langt. De som ofte har kommet med de sterkeste angrepene har jo vært de som gjør det dårligst på meningsmålingene, for eksempel har vi sett det fra Julian Castro og noen av de andre tidligere kandidatene som var med. Og det er jo åpenbart noe Amy Klobuchar prøver å følge opp nå da.
Ja, og hun har jo da også tidligere debatter hatt noen vitser som tidligere ikke har slått så godt an. De slo an i kveld, fikk mer mediedekning også. Hun hadde jo også den linjen om at hvis du tror en kvinne ikke kan slå Trump, se på Nancy Pelosi, hun gjør det hver eneste dag, som fikk veldig god respons. Hun hadde også den om at hun har flere ekskjærester som har gitt penger til hennes kampanje, som også fått det gode ord. Men en annen kvinnelig senator som tidligere har blitt fått mye positiv omtale, Kamala Harris, hun synes jeg falt igjennom nok en gang. Hva er det som skjer der egentlig?
Nei, det eneste som virker logisk for meg er at hun, altså det virker som hun kanskje har en litt sånn dårlig strategi, eller det er noe som mangler i grunnarbeidet der, med mindre jeg tar helt feil, men jeg synes at hun er litt sånn famlende, og i kveld så kom hun altså med et ut av det blå angrep mot Tulsi Gabbard, og da hun fikk mulighet fra Rachel Maddow til å følge det opp, så hadde hun egentlig ingenting å komme med. Og det i seg selv virket litt sånn absurd, men også litt sånn slett arbeid kanskje som ligger bak her.
Ja.
Hva tenker du?
Hun hadde også muligheten til å gå ganske hardt etter Mary Pete, men gjorde ikke det skikkelig, og hun hadde noe sånne, altså Donald Trump got punked med, i snakk om Nordkorea, hadde noen sånne tydeligvis forhåndskrevne linjer som ikke slo helt godt an. Hun kom ganske greit ut av i det Joe Biden snakket om sin støtte fra svarte velgere, og sa at han støttet den eneste kvinnelige svarte senatoren. Han mente den første som ble valgt, mens hun da kunne si at hei, jeg står også her på scenen. Noe som fikk fram hvem hun er, men også at Joe Biden er past his prime, ofte surrer det litt til, men det jo noe han selv gjorde I sine glansdager for Biden sin del, så det behøver ikke å bety stort. Men når vi snakker om Biden, han har jo vært frontrunner lenge. Jeg synes han startet nok så søvnig, minnet meg på at det var midt på natta, jeg satt og så på TV her, men kom seg greit. Jeg tenker, endrer ikke stort. De som støtter og liker Biden, de gjør det også etter denne
ja, enig. Debatten. Men han har jo noen, I hver eneste dag så har han jo noen øyeblikk som litt håpløse. Og han hadde jo nå, når han, ja, han hadde dette punching-øyeblikket sitt. Vet ikke om du vil beskrive det?
I det han snakker om, ja, skal snakke om vold mot kvinner, og sier at det en sak med keep punching, punching, punching it, for å bli kvitt, mente han da, men det var jo en litt uheldig ordvalg, ja. Kan man si. Men en del andre kandidater her også på scenen. Tom Steyer sto jo også der sammen med Yang og Gabbard, så tok det rundt en halvtime før de fikk ordet. Han snakket litt om hva han ønsker å utrette på scenen, snakket om klimasaken blant annet, men en kandidat som er der uten at det betyr stort for veien videre, sammen med Gabbard, tenker jeg. Vi var jo innom Cory Booker her. Han jo ikke kvalifisert engang til neste debattrunde I desember, så virkelig kampanjen hans balanserer virkelig på en knivsegg her, og håper at, han må jo da håpe at den solide opptreden her endrer noe for hans del. Hvis vi skal ta en titt på venstre fløyen I partiet, to av kandidatene som sto godt plassert I sentrum på scenen, Bernie Sanders, Elizabeth Warren. Jeg tenker jo kort oppsummert at de gjorde det begge bra, endrer ikke stort, de med og kjemper, hva tenker du?
Ja, jeg også tror at dette her gjør ikke så mye forskjell for dem. Kanskje litt påfallende at det såpass lite splid også mellom dem. Vi har sett noe uenighet mellom dem på scenen før, men nå som debatten for en gangs skyld ikke handlet så mye om helseforsikring, så det kanskje logisk at de såpass opptatt av å stå som en slags samlet front. Det gjør jo også at det blir lettere for andre å sette dem I samme bås, selvfølgelig, men sånn strategisk sett så vil det jo si at de kanskje har muligheten til å fange opp den andres velgere dersom en dropper ut.
Ja, det jo en av de virkelig store spørsmålene her, altså I nominasjonskampen her, hva som skjer med Warren og Sanders og deres støttespillere. Hvordan den splinteringen av demokratiske feltet og støttespillere da, altså I Iowa for eksempel, der du må ha over 15% for å være tellende. Hva skjer de stedene der Bernie for eksempel kommer like under, eller Warren kommer like under? Hvor tar deres velgere veien? Og derfor jo det veldig spennende I Iowa blant annet å se på velgernes andre valg. Du nevnte det tidligere, men altså Pete Buttigieg har jo hatt noen meget solide målinger I Iowa I det siste, der han har byksa opp mer enn 10% siden forrige utgave av diverse målinger, blant annet den meget mytomspunne Iowa-målingen til Ann Seltzer, der han har gjort det veldig skarpt. Så der Mayor Pete I Iowa nå, han frontrunneren der. Spørsmålet om det for tidlig. Han har også gjort det bedre I New Hampshire, mens alle disse målingene vel viser at han har så å si null støtte blant svarte velgere. Noe som da trekkes fram som et stort minus for ham. Grunnen til det jo ikke at han en hvit mann, men det vel at han en homofil mann. Eller hva tenker du om grunnen til at det går såpass dårlig blant svarte velgere?
Ja, og så tenker jo at det nok har mye med, altså at han har vanskelig for å kanskje slå gjennom I sosialkonservative kretser, og at der kan han nettopp gjøre det dårligere da, blant noen, særlig noen grupper, både geografisk, men også I noen etniske minoriteter. Men så kan det jo også henge sammen med, altså at Bernie Sanders også gjorde det jo veldig dårlig, han gjorde det jo best blant hvite, ikke sant, I 2016, Nå har kanskje det endret seg litt, men kanskje Pete Buttigieg har litt den samme posisjonen som Bernie hadde da, på en måte, så at han kommer som et stjerneskudd, men var kanskje ganske ukjent for mange fra før.
Men det sent eller tidlig, eller at hvordan vi skal, skal si det her. Jeg føler vi har vært gjennom viktige momenter i omtalen av denne demokratiske TV-debatten. Vi skal trekke fram en one-liner som synes jeg er Cory Booker som sa at han trodde vicepresident Biden was high når han snakket om sitt forbud mot legalisering av marihuana. Det fikk ganske så bra latter. Jeg synes også det omtalen av svarte velgere, at han har, trenger ikke noen fokusgrupper der. Han har livslang erfaring med svarte velgere, vært den helt siden han var 18. Han har en del sånne øyeblikk som han kan håpe på da, at blir spilt i oppsummeringene på nyhetene rundt omkring her, men vi synes det gøy med disse TV-debattene. Det artig å se kandidatene på scenen sammen, men nå blir det nok snart færre kandidater på scenen her, og jeg tror det skal bli bra at vi slipper å se versjoner av disse debattene der man ikke har tid til å være særlig lenge på et tema før man må hoppe videre, og moderatorene føler at alle kandidatene på scenen må i alle fall få litt taletid, og det bidrar til å bryte det opp. Når det blir færre, så blir det mer, kan faktisk vi ha noen fram tilbake mellom få kandidater over litt lengre tid, noe som vil gjøre det enda litt tydeligere for seerne og velgerne hvem som virkelig er skikket til å ta opp kampen mot president Trump.
Ja, altså taletid er jo det som preger debatter kanskje mest, og som er mest irriterende, og det blir bedre når det er færre, så jeg gleder meg til det.
Ja, og en sånn debatt i liksom røykskya som omgir denne riksrettshøringen, som jeg snakket om tidligere i en Patreon-spesial som jeg nevnte av denne podcasten her, men det er jo virkelig fascinerende å følge det som skjer Capitol Hill om dagen. Det tar jo såpass mye fokus at denne 2020-valgkampen nærmest framstår som en sånn, åja, det skjer også i USA om dagen, men da har vi denne podcasten her der vi driller litt mer ned i det, men vi kommer også til å følge det som skjer i de offentlige riksrettshøringene. Det var jo det spørsmålet som startet denne debatten, og der kom det jo fram at alle kandidatene egentlig er på samme side når det gjelder denne saken. Alle mener Trump bør ha gjort ting han ikke burde gjort, og at dette er en prosess som demokraterne bør forfølge.
Ja, men som jeg samtidig ikke ønsker at det skal overskygge absolutt all annen politikk.
Det er nok et viktig poeng, og med det så retter vi en stor takk til våre onkler og tanter i Amerika via Patreon. Det er Caroline, Kenneth, Jan Christian, Eskil, Odd Sverre, Frank, Christian og Marius. Vi setter stor pris på alle som hører på, og jeg vil jo tro det er veldig mange som interesserer seg for amerikansk politikk om dagen, og du som hører på, hyggelig om du tipser venner og bekjente om å sjekke ut den podcasten her, så kommer vi snart tilbake med mye mer, inkludert da noen nyheter om en live podcast på nyåret. Vi håper det blir mye av fremover. Våren, nå kan du ta en liten blunn før du skal på jobb. Du rekker vel det, ser du sånn?
Ja, i motsetning til deg, stakkars, som skal redigere.
Ja, det blir gøy. Og så de som hører på, ha en fin dag, så vi tilbake i 2020, før du vet hvordan. President, he has sworn me into my office as a hero. This week I hear him literally say that I don't think we should legalize marijuana. I thought you might have been high when you said it. And let me tell you, because marijuana in our country is already legal for privileged people. And it's one, the war on drugs has been a war.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.